እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 6 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መምፃሕ ዝገበሩ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣቂሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ተናሓናሓይኦም ዴሞክራሲያዊ ጆ ባይደንን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ጋዜጠኛታትን ህዝብን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መሊሶም። መሳርሕትና ማይክ ኦስሎቫን 3 ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰሙናት ክተርፎ ከሎ ብቴሌቭዥን ንዝተመሓላለፈ ውዕሉ ክልቲኦም ሕፅያት ተኸታትልዎ ኣሎ። ሳራ ፍትሳየ ክተቕርቦ እያ።
ክኸውን ዝነበረ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ኣብ ፖሊስታቶም ጠሚቶም ክትዕ ከካይድ እዩ። እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ዕላው ኣብ ዝገበረሉ እዋን ተቐይሩ ብቪድዮ ማለት ድማ ቨርቹዋል ክኸውን እቲ ኽትዕ ኣሰናዳእቲ ሓሳብ እንተቕረቡ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክቕበልዎ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ክንድኡ ኣብተን ዓብዪ ወጥሪ ዝረኣየለን ክፍለ ግዝኣታት ፔንስልቫንያን ፍሎሪዳን መድረኽ ብምድላው ካብ ጋዜጠኛን መረፅትን ዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ክህቡ ተገይሩ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ዝሓለፎም እዋንን ዝወረደ ነጥቦምን ከክሕስሉ ተጠቒሞምሉ እዮም። እቲ ብኤምቢሲ ማዕከን ዜና ዝተመሓለፈ መድረኽ
ሎሚ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ነይረ። ዓብዪ ወፍሪ ነይሩና ምስ ኣዝዩ ዘደንቕ ምላሽ። ኣብ ፍሎሪዳ፣ ፔንስልቫንያ ኣብ ኩሉ ነይረ ዝሐጉስ ወፍሪ ነይሩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኮቪድ-19 ዝወሰድዎ ስጉምቲ ናብ ቻይና ዝግበር ጉዕዞ ነፈርቲ ኣብ መወዳእታ ጥሪ ምዕፃቦም ፅቡቅ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ኣፅኒዖም ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም። ብኣንጻሩ ጆ ባይደን ድማ ኣብቲ ስቴፋኖፖሊስ ዝመርሖ ዝነበረ መድረኽ ዝኸሸፈ ስጉምቲ ክብሉ ገሊፆሞ እዮም።
It's the president's responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view.
ፕሬዚዳንታዊ ሓላፍነቱ እዩ ነይሩ ክዋፅእ ኣይከኣለን። ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ክዛረብ ኣይከኣለን። ከም ዝመስለኒ ናቱ ቀንዲ ተገዳስነቱ ነቲ ዕዳጋ እዩ ነይሩ።
ባይደን ወሲኾም ትራምፕ ንኣመሓደርቲ ስቴታትን ከንቲባታትን ክልከላታት ከተግብሩ ክፀዓንዎም ይግባእ ነይሩ፣ ከምኡ ውን ተዝገብሩ ዛጊድ ሓያሉ ህዝቢ ምድሓነ ነይሩ ኢሎም። ትራምፕ ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኔ በረት ኣብ መስርሕ ገምጋም ሰነት ይርከባ። ተቐባልነት ረኺበን ሹመተን ተደኣ ጸዲቑለን ኮይኑ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ንዝህሉ ምስሓባት ናይ ሙሳን ግደ ክህልወን ይኽእል እዩ። ባይደን ብወገኖም እንተተመሪፆም ንሚዛን እቲ ቤት ፍርዲ ንምልዋጥ በዝሒ ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ክውስኽዎ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብኡን። ክልቲኦም ተመራፅቲ ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዖም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ
I would think that she would be able to rule either for me or against me. I don't see any conflict whatsoever.
መረጻ ክነካይድና ንሸባሸብ ዘለና ይመስለኒ። ኣብ ታሪክ ሃገርና ካብ ዝነበሩ መረጻታት እዚ ኣዚዝ ፍሉይን ወሳንን መረጻ ይመስለኒ።
ጆ ባይደን ብወገኖም እንተ ተመሪፆም ምስ ሪፐብሊካን ንምስራሕ ፍቓደኛ ምዃኖም ተዛሪቦም እዮም።
Well, I'm not a fan. I don't say it depends on how this turns out.
ምኽንያቱ ኣዝዮም ብዙሓት ንሰማምዐሎም ነገራት ኩሎውና እዮም።
ይኹን እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ዘፈላለይዎም እውን ኣለዉ። ዛጊድ ኣብ መብዛሕትአን ስቴታት ቀዲምካ ምምራፅ ተጀሚሩ እዩ። ትራምፕ ድማ ክስራቅ ከም ዝኽእል ደጋጊሞም ተጠንቀቑ እኳ መብዛሕትኦም ሰበስልጣን መረፃ ግና ከምኡ ከጋጥም ከም ዘይኽእል ይዛረቡ። እቶም ተናሓናሕቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክካትዑ እዮም ተባሂሉ።
ሳራ ፍሳዬ ናብ ካልኡ ዜና ክንሰግር። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ውራር ዕስለ ኣንበጣ ንምቕልባስ ኣብ ልዕሊ 700,000 ሄክታር ምንጻግ መድሓኒት ከም ዝተፈጸመ ሚኒስትሪ ሕርሻ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብን ደቡብ ምብራቅን ኦሮምያ ዝተኸሰተ ዕስለ ኣንበጣ ጠፊ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ክልል ኣምሃራ፣ ምብራቅ ኦሮምያ፣ ደቡብ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ሶማሌን ድሬዳዋን ግና ሎሚ እውን ከቢድ ብርሰት የውርድ ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ዴታ እቲ ሃገር ዶክተር ማንደፍርሖ ንጉሴ። ንእስላም በጣን ምቁፅፃር ኣገዳሲ ተራ ዘሎ ነፈርቲ ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ረብሓ ይዑላ ከም ዘለዋ እውን ዶክተር ማንደፍሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ብዛዕባ ኣብ መተከል ዝኽሰቱ ግጭታት ኣብ ማእኺሎም ምስ መራሕቲ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ምስ ዝርረቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም እቶም ዘለዉ ጸገማት ፈትሽና ንነበራይ ረብሓ እቲ ከባቢ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ቀጸልቲ ኣንፈታት ኣንቢርና ኣሎና ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፈነውዎ ሓበሬታ ጽውፅኢ ነገር ግና ኣይወሰኽሉን። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ቀጺሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና። ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 እናተኸላኸላ መስርሕ ትምህርቲ ንኽጅምራ ዝገብርኦ ጻዕርታት ከም ዝድግፉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ገሊፆም። እቶም ኣፈ ጉባኤ ወሲኾም ዓሚ ዝተረኣዩን ኣብ ልዕሊ ከይዲ ትምህርቲ ዘንጸላለውን ሕፅረት ሰላም ዳግም ንኸይረኣይን ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝበልዎም ዕድል ንኸይረኽቡን ክስራሕ ይግባእ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ዝለኣኾ ዜና ጠቒሱሎ። ኣብ ሃዋሳ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ መብዛሕትአን ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ንመዐቀንታት ኣማሊአን እየን ከም ዝተባሃለ እውን ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊጸሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ኣጋይሹ መግቢ ካብ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ዘቕርበሉ ኣገባብ ንምዕዋት ዘኽእሎ ውዕል ምስ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ተፈራሪሙ። ዳይረክተር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬነርን ነቲ ውዕል ኣብ ዝፈረሙሉ ሰዓት ምትሕብባር ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሓረስቶትን ኣቕረብትን ንትፅዊት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዓማዊሉን ብዝዓግብ ኣገባብ ነቲ መግቢ ምእታን ከዳልዉ ኩሉ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፋት ክግበረሎም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ንግዳዊ ጽምዶ እዙይ ሓረስቶትን ኣብ ሕርሻ ዝወፈሩ ነጋዶን ኣራኺቡ ንጠለብ ዓማዊል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምርዋይ ከም ዝሓግዝ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንገዲ ኣየርን USAID ዝፈረምዎ ውዕል ንሓረስቶትን ነጋዶን ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ከም ዘኽስብ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኾ ዜና ጠቒሱሎ። 153 ስደተኛታት ብፍቓዶም ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ብነፋሪት ከም ዝገዓዙ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 7 ኣዋርሒ ንፈለማ ግዜ ካብ ሊብያ ብነፋሪት ዝተፈጸመ ስርሕት ምድሓን ህይወት ክብል ይገልጹ እቲ ዜና። ካብ መንጎ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን፣ ሶማላውያን፣ ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ይርከብዎም። ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኖም 15 ቆልዑ ዝሓዘ 16 ስድራ ቤታት ኣለዋ። መብዛሕትኦም ቆልዑ ወለዲ ኣልቦኮም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኦም ናብ ኒጀር ዝገዓዙ ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝነበሩ ምዃኖም ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሊብያ ኮቪድ-19 ይጋፋሕ ኣሎ። ዛጊድ 46,600 ሰባት ሓሚሞም 681 ሰባት ድማ ሞይቶም የብል ውድብ ጥዕና ዓለም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ 3,400 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ኣብ ኢድ መንግስቲ ሊብያ ተኣሲሮም ከም ዘለውን UNHCR ንከፍትሖም ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብውሕጅን ሕፅረት መግብን ይሳቀዩ ዘለዉ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ዘይቀሰነ ኩነተ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠንቂቖም ሓላፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ሱዳን ዝተኸሰቱ ኣዝዮም ዓበይቲ ውሕጃት ን900,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ንሓደጋ ከም ዘቃልዕዎን ልዕሊ 120 ዝኾኑ ድማ ከም ዝሞቱን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ገዛውቶምን ቁሸቶምን ኣፍሪሱ ሕርሽኦም ፀራሪጉ ንፀገም ኣሳጢሕዎም እዩ ከም ሓበሬታ ሱዳን። ጆጋን ጃፓጋን ዝተባሃሉ ዋና ፀሓፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ማሕበረሰብ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ድሕሪ ናይ 4 መዓልቲ ገምጋማዊ ዑደት ኣብ ሱዳን ምግባሮም ርዝነትን ሓደገኛነትን እቲ ውሕጅ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኢሎም።
I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum. Homes, infrastructure and crops have been destroyed.
ዝተብሃለት ካብ ካርቱም ውፅእ ኢልካ እትርከብ ከተማ ከይደ ነይረ። ገዛውቲ መሰረት ልምዓትን ዘራእትን ሙሉእ ብምሉእ ዓንዮም እዮም። ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ልዕሊ 40 ዲግሪ ሙቐት እሞ ድማ መፅለል ዝበሃል ዘይብሉ እዩ። እቲ ዝረኣኽዎ መዕቆቢ ብዝዓቐረ ማይን ጣንጡን ተመዲ እዩ።
ቸፓጋን ከም ዝበልዎ እቲ ፅሩይ ዝስተ ማይን ሽቓቕን ምጥቃም ዝከኣል ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ ኢሎም። ብፍላይ ምሸት ቀረባ ስለ ዝኾነሎም ንሶም ወሲኾም እቲ ህዝቢ ዝዕቆበሉ ገዛን ዝጥቀመሉ ሽቓቕን ዛንዜራን ስለ ዘይብሉ ንዓሱም ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ከቃልዕዎ ዝኽእሉ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘለዎ ይዛረቡ። ካብቶም ንሓደጋዊ ሕጂ ዝተቓልዑ ልዕሊ ፍርቀ ዝኾኑ ህፃናት ኮይኖም ንሓደጋ ተጋላፅነቶም ድማ ዝሓየለ እዩ። እዚ ተፈጥራዊ ቅልውላው ዘስዕቡ ሓደጋ ኣብ ነፍፀ ጹራትን መጥበው ትዴታትን ብዕድመ ዝዓበይን ጉድኣት ኣካልን ሳዕበይኑ ዝያዳ ዝኸፍአ እዩ ይብሉ። ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ህዝቢ ዝረኣዩ ውሕርቃንን ስግኣትን ዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ስግኣቶም ይገልፁ።
There was a locust infestation in the beginning of the year. There has been, of course, impact of the COVID. And, of course, with the political change, they
ኣብ መፈለምታ ዝዓመት ወራራን በጣ ነይሩ። ኮቪድ-19 እውን በቲ ኻልእ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ቀረባ ዝተቐየረ ፖለቲካ እቲ ሃገር መንግስቲ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ዝደለዮ እንተዘይረኺቡ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ከምዝኣቱ እርግፀኛ እየ።
እቶም ዋና ፀሓፊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ቅልጥፍ ውሳነ ዘድልዮ ሂወት ኣድሕን ምላሽ እንተዘይሂቡ ሳዕበይኑ ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ህዝብታት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ።
የቕኒልና ሳራ ኣብ ማላዊ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ንባዕሎም ዝቐትሉ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ከም ዘለውን ኣስታት 2.7 ሚልዮን ኣባላት ስድራ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ኣብ ፀገም ወዲቖም ኣለው ይበል። ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ቆራር ኣዋርሕ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ምድሪ ምእታው ኣብ ዝጀመረሉ በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝልከፉ ይንህር ኣሎ። ኣብ ሓደ መዓልቲ በዝሒ ኮቪድ-19 ዝሓዞም ሰባት ናብ 330,000 ንሂሩ ኣሎ። ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ኣሻቓሊ ብርኪ ከም ዝበፅሐ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣውሮጳ ኣብታ ኣህጉር መዓልታዊ ክሳብ 1,000 ብኮቪድ-19 ይሞቱ ኣለው፣ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ድማ ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካውያን ኣብ እዋን በዓላት ብደረጃ ስድራ ቤት ክረኸቡ ከለዉ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝኣመሰሉን ካልኦትን ምሕር ንኽጥንቀቁ ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ኣሜሪካ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ኤርትራ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ናይ ስራሕ ዑደት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ዘካየድዎ ምትሕብባራት መድረኽ ርክባት ከም ዝፈጥር ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ልዕሊ 900 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም እውን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰላማዊ ርክብ ግቡእ ኣፍልጦ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ኣረድኦም። ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ቅድሚ 20 ዓመታት ናብ ግጭት ኣትዮም ደም ምፍሳሶም ግቡእ ኣይነበረን፣ ድሕሪኡ ድማ ኣይ ሰላማይ ኩናት ንዓመታት ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘስዓበ ሓቢሮም። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝጀመረ ርክብ ግን ነዚ ቀይርዎ ኣሎ ኢሎም። ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ሰላም ደረጃ ኣይዓበየን እንተተባሃለ እውን ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ርክባት ንመጻኢ ርክባት መሰረት ድልድል እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድ ውዑደት እውን ናይዚ ኣካል እዩ ኢሎም።
እንግዲህ ፕረዚደንቱ እዚ መጥተው የልማት ኣካባቢዎችን ዝጎበኙ ነበር፣ ህዳሴ ግድብን ጭምር። ይህ ፖቴንሽሊ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት
እቶም ፕሬዚዳንት ናብዚ መጺኦም ንግድብ ህዳሴ እውን ሓዊሱ ናይ ልምዓት ከባቢታት ተዓዚቦም ኣለው። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክህሊ ዝኽእል ኣበየናይ ዘፈር ክተሓበሩ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ መድረኽ እዩ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ተደጋጋሚ ዝፍጠር ምቅርራብ ኣብ መንጎ ሃገራት ንዝፍጠር ርክብ መሰረት እዩ ዝኸውን። ስለዚ በዚ መንፅር እቲ ዑደት ብሃናፃይነቱ ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ። ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ስምዒት ክህሊ እዩ እንተሃልዩ ፅቡቅ ነይሩ። ግን እዚ ኣብ ከይዲ ክመፅ እዩ። ኮቪድ እውን ካብ በረራ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ዝተቋረፁ ነገራት ኣለው። እዚኦም ዝተመዓራረዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክመዓራረ ይኽእል እዩ። እቲ ርክብ ብዝበለፀ ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ። ብደረጃ መሪሕነት ይስርሓሉ ዘሎ እውን እዚ እዩ እዮም ኢላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዘካየድ ውዕደት ብዝምልከትን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ዝርርብ ዝርዝር ንምፍላጥ ጋዜጠኛታት ተወሳኽቲ መብርሂ ደልዮም ሕቶታት ሓቲቶም ነይሮም ካብ ቤት ፅሕፈት እቲ ሚኒስተር መብርሂ ከምዘይተዋሃበ ብምዝኽኻር ቅሬቶኦም ንዝገለፁ ጋዜጠኛታት ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ።
ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ብናዚ ተሳትፋ ኦፊሻ ፎረም ሚኒስትራቸው ነበሩ ጎብኝቱ ላይ ውጭ ጉዳይ ነበረ ምና የሚለው ነገር ስህተት ነው።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ ዑደት ብወግዒ ተሳቲፎም እዮም። ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢና ኣብቲ ዑደት ተሳቲፎም እዮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣይነበሩን ታይሎስ ዝበሃል ነገር ጌጋ እዩ። ኣብ ናይ ግድብ ህዳሴ ምይይጥ እውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነይሩ፣ ውክልና ነይሩ። ነገር ግን ኣብ መወዳእታ መግለፂ ኣይሃብን ኣነ ዝብል ዘለኹ ናይ መራሕቲ ነንሕድሕዶም ምርኻብ ናይ ልምዓት ከባቢታት ምብፃሕ ዕድል ክኸፍት ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። ካባኹም ዝተሓብአ ዝተፈለየ ነገር የለን እዮም ኢሎም። ኣብ ከቢድ ፀገም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ተዛሪቦም። 993 ዜጋታት ዝተመልሱ ክኾን ከለዉ ካብ ስዑድ ዓረብ 955፣ ካብ ታንዛኒያ 5፣ ካብ ጅቡቲ 35 ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም። ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይካይዱ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም።
ብሚድያም እንዳያችሁት በሱዳን በሳውዲ ውስጥ ያለው ዜጎቻችን ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳዝን።
ብሚድያ ከም ዝረአኽምዎ ኣብ ስዑድ ዝርከቡ ዜጋታትና ኣዝዩ ይሕዝን፣ ይሳቀይዎ ዘለዉ ዝሕዝን እዩ። ንዚኦም ንምውፃእ ዝተገብሩ ፃዕርታት ይበል ዝበሃሉን ክቕፅሉ ዘለዎም ፃዕርታት እዮም። ምናልባሽ ምዝንጋዕ ዝመስሉ ምንቅስቃሳት ክህልው ይኽእሉ። ከም ድሌት መንግስትና ግን ዜጋታትና ኩሎም እንተነምፆም ነርና ሓጓስ እውን ኣይምኽኣልናዮ ነርና። ዓለም ለኸ ጉዕዞታት ድማ ናይ ባዕሎም ድርርትነት ኣለዎም። መንነቶም ናይ ምፅራይን ጉዳይ ድሕነት ምፅራይን ዘድልዮም ነገራት ኣለዉ እዮም ዝበሉ። እቶም ውሃብ ቃል ብምውሳኽ እቲ ቀንዲ ዜጋታት ናብ ሃገሮም መምላስ ከይኮነስ ተመሊሶም ከይስደዱ ኣብ ሃገሮም ዕድል ዝረኽብሉ ኩነታት መምችቻው ኢሎም ኣለዉ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ዕዱማት ቅሕፅልሚ ከመይ ትቕንዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ወዲ ኹሙር ቀሪብና ኣለና። ንልዕሊ 50 ዓመታት ዋጣ ብምፅዋት ትግራይ ብምልእታ ዝዞራ ኪሮስ እምባየ ብዝሒ ቆልዑ ብምውላድ ድማ ካልእ ዝገርም ዛንታ እውን ኣለዎ። ቅድሚኡ ግን ምስ ወግዕን ምብህሃልን ዝፈልጥ ኣቦ ካብቲ ናቱ ልቦና ከካፍለና ምሳይ ኣብ መስመር ኣሎ።
ፅቡቅ ሌላ ባሻይ፣ ብባሻይ ስለትፍለጥ ዝያዳ ኣቶ ረድኢ ክፍለ ካብ ቫንኮቨር ካናዳ ይቀኒልና። ቀዳማይ ኣብ ሓደ ኣኼባ ልቦና ዝመልኦ ዘረባ መኽርን ርጡብ ዝኾነ ዘራረባ ስሩዕ ሰሚዐልካ ስረቃ ቢለሲ ሰማዕቲ ብፍላይ በቲ ባህልን መነባብሮ ናይ ህዝቢ ብዙሕ ተመክሮ መሃሩ ክእል እዮም ካባኻ ካብ ዝብል ዓዲመካ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን እንደገና ብዛዕባኻ እስከ ባሻይ ምን
እሺ ተወለ ይቐኒየለይ እቲ ተገዳስነትካን ምስትባሃልካን ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ መንእሰያት ናይ ኣቦታቶም ኣብ ደይወርስሉ እዋናት ፋሕፋሕ ኢሎም ዘለዉ ፍቕዶ ዓለም ከምዚ ዝኣመሰለ ተገዳስነት ሒዞም ዝቐርቡ ብሓቂ ልዕልና ክምስገኑ ዝግብኦም ይማ ኣነውን የመስግነካ። ሽመይ ረድኢ ክፍለ ይበሃል። ረድኢ ክፍለ በርሀ ሳጓይ ከዓ ባሻይ ይብሉኒ ማለት እዩ። እዚ ባሻይ ግን ካብ ተዋስኦ ናይ ተምሃሮ ባሻይ ኮይነ ስለዝሰራሕኩ ብዝኣክል እዩ ኩሉ ዝፈልጠኒ ብባሻ እዮም።
ኣበይ ትዋሳእ ነርካ? ብከመይ ትዋሳእ ነርካ?
መቸም ካብ ንእስነትካ እንተደኣ ለሚድካ ሓደ ነገር ልምዲ ኮነካ እንድዩ ካልኣይ ክፍሊ ከለኹ እንዳ ኣድቨንቲስቲ ምሃር ከለኹ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳዕ ሓምሻይ ክፍሊ ብየ ተማሂረ ማለት እዩ። ከመቦ ገይሩ መዲቡኒ እቲ መምህርና ተተዋስኦ ሰሪዑ ንዓይካ ከመቦ ገይርኒ ናሽቱ ካልኣይ ክፍሊ ሲ ቆልዒና ማለት እዩ። እጂ እቶም ህዝቢ ኩላቶም ንዕዘቡ ዝነብሩ ዕዱማት ናይ ቤት ትምህርቲ ክዕፅእ ከሎ እንዲዮም ንገብርዎ ተተዋስኦ ቀደም ተገሪሞም ብጣዕሚ ማለት ሲ ንእሽተይ ከለኹ ከም ዓቢ ኮይኑ ክሰርሕ ከለኹ ሞ ዘረባ ናይ ዓበይቲ ከዓ ንእሽተይ ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ብጣዕሚ ዝገርሞም ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ ኣቦታት ኣዴታት ንዓስከ እንታይ ካ ትብል ነበርካ እስከ ድገማ ገለ መደ ብሉካ ማለት እዩ ነቲ ትብሎ ነበርካ ይግረሙ ማለት እዩ። በዚ ዝኣክል ነቲ ነገር እንዳለመድክቦ ከይደ ዳሕራይ ግን ምስ ዓበኹ ማለት እዩ ኣብ ሚስዮን እንድሕር ተማሂርካ መዛሙር ስለዘሎ ቤተሰብና ኩሎም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣነ ተምሃር ኩሉ ድቨንቲስቲ ይኸምኡ ድማ እቶም እንዳሓዊ ቦታተይ ከዓ ከንሻ እዮም ሕጂ ክልቲኡ መዝሙር ኣነ ይፈልጦ ነይረ ማለት እዩ ይጥቀመሉ ነይረ ሓደ መዝሙር ፅዮን ባሃልቲ ናይ እንዳ ኣድቨንቲስቲ መዝሙር ሰላም ከዓ ባሃልቲ ናይ ከንሻ ማለት እዩ
እቲ ባህሊ ናይ ሃገረሰብ ከመይ ኣጥሪኻዮ
ስድራይ ኣብ ከተማ ስለዝኾኑ ናይ ከተማ ምሉእ ምሉእ ኣለኒ ማለት እዩ ዓባይ ግን ኣብ ዓዲ ስለዝኾነ እሞ ድማ እቲ ኤሌመንታሪ ስኩል እውን ኣብ ዓድና ናይ ኣድቨንቲስ ስለዝነበረ በቲ ሓደ መንገዲ መሃር ማለት እዩ በቲ ሓደ መንገዲ ከ ንዓባይ ጨና ክኾና ኢሉ ኣቦይ እንታይ ትገብር ነይሩ ነቲ ዝዓበየ ኣነ ብኹሪ ይሰደካ ማለት እዩ ኣርባዕተ ዓመት ምስኣት እንዳተምሃርካ ትሕግዛት ላእኻ ከምቆልዓ መፀን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃገርና እንታይ ነይሩ እቲ ልምዲ ናይ ቋንቋ ናይ ሃገረሰብ ክትለምዶ ንድዕር ኮንካ ናይ ኣቦታት ኣይሰጉኻን እዮም ባይቶ ክገብሩ ከለዉ ክእከቡ ከለዉ ኪዳ ተቆልዓ ገለ ኣይኢሎም ኣይሰጉኻን እዮም ስቕ ክትብል ጥራሕ እዮም ደልዩካ ስቕ ትብል እሞ ትሰምዕ ንሳቶም ክዕልሉ ድዮም ክማጎቱ ድዮም ገደ ክብሉ ድዮም ልምምድ ከይተረፈ ትሬኒን ኣሎ ናይቶም ኣግባዝ ደቀ ደቂ ዝኾኑ ሕጂ ክትርጉሞ ከለኩ ድሓራ እዩ ዝርዳእኒ ሓደ ከሳሲ ሓደ ተከሳሲ ኮይኖም ቶም መንእሰያት ከም ስርዓት ላማመዱ ዳኛ ኮኑ ገሊኦም ገለ ኮኑ ሕጂ ኣብቲ ናይ ብሓቂ መጎተ እውን ክግበር ከሎ ንስኻ ተፀጊዕካ ትዳዕሮ ኣብቲ ሽባኻ ከፊልካ ካ ትስምዕ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ትወስዶ ማለት እዩ ብቆልዓኻ ኣኒ ሓንጎልካ ጥራዩ ግዲ ኮይኑ ዘሎ ይሕዙ የዋሃልል ኣይትርስዖን ኢካ ድማ ብዙሕ በዚ ከምዚ ዝኣክል እቲ ኣገባብ ናይ ዘረባ ኹን ኣገባብ ናይ ሕርሻ ኹን ናይ መርዓ ኹን ናይ ሆይሆየ ኹን ናይ ንግደት ኹን እቶም ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ነዚኦም ከዋህልሎም ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ ክሳዕር ኣብዓይቲ ውድእ ከዓ ልቢ ትገብር ኢካ ብዙሕ ኢካ ተዋህልል ማለት እዩ እንደገና እውን
ምናልባት እንዳሓዝና ክኸዱ እቲ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ዝነበርካሉ ቦታ ካብቲ ናይ ትውልዲ ዓድኻ ናብ ኣድቨንቲስ ብከመይ ከም ዝተኣሳሰር ቅርባታ ሕዝካ
እዎ ኣብ ዓድና ሰለስተ ሃይማኖታት ነይሩ ናብኡ ሓደ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይቲ ዓዲ ካልኣይ ደድሕሪኡ ከንሻ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ኣድቨንቲስ እዩ ጥራይ ደቂ ተዓዲ ዘይኮኑስ ደቂ ጎደቦታት እውን መፂኦም ኣብኡ መሃሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓዲሃሎ ዝበሃል ደሎ ካብኡ ከይተረፈ መፁ ነይሮም ዓዲ ሰላይ ተዓዲሃሉ ካብ ዛውሉ እውን ከይተረፈ መፁ ነይሮም ከምኡ ድማ ዓዲ ሓዮ ሽከቲ እዚኦም ዓዲ ፅንዓይ ጎደቦና ዘለዉ ማለት እዮም እዚኦም መፂኦም ሕጂ ምሃሩ ሽዑ እዚ ብእግሪ ቀሊል እዩ ነይሩ
እታ ዓዲ ኣይተቀስክያ ንመስለኒ ነዚ ሓሊፈ ያ እዚ
ዓድና ዓዲ ሸረፈቶ እ ዝበሃል በዘልማድ ዓዲ ሸረፈቶ ይበሃል እቲ ቀንዲ ግን ዓዲ ስረ ፈቶ እዩ ከመይ እዩ
ዓዲ ስረ ፈቶ
ፈቶ ማለት ፈትዩ ማለት እዩ ስረ ፈትዩ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉሙ ስኡ ከመይ ኢሉ መፂኡ ክንፈልጦ ዝኽኣልና ብምንታይ እዩ መምህር ባህታ ተክሊ ሃይማኖት ዝበሃሉ ሓውቦና ነይሮም ኣብ የተገመነን ጥቃገዛ ከንሻ ዘሎ እንዳሴታ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ዳሕራይ የተገመነን ተባሂሉ ዳይረክተር ኣብኡ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ብገለ ምክንያት ናይቲ ዓዲ መጎተ ነይሩ ነቲ ዓዲ ክጠቕሱ ከለዉ ኣብ ጋዜጣ ፅሒፎም ዓዲ ሽረፈቶ ግን ዓዲ ስረፈቶ እዩ እሱ ድማ እቲ ኣቦና ሓርሽ ዝብሎ ኣቦና እዩ ኣገሊም እዮም ዝገብሩ ነሮም ቀደም ነፀላ ምሻለካ ከምዚ ጌርካ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝክደኑ ነሮም ግን ንሱ ክልተ እግሪ ከም ዝኣቱ ገይሩ ሰፊይዎ ሕጂ ስረ ፈትዩ ኢሎሞ ማለት ዓዲ ስረ ፎቶ ይበሃል ነይሩ ግን እናተለምደ ምስከደ ዓዲ ስረ ፎቶ እቲ ሽማት ኩሉ ናይ ዘን ዓድታት ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ንሕና ከምዚ ስቂኢሉ ይመስለና ሽም ዝህብዎ ማለት እዩ ኣብዚ ጥቃና ሕጂ ዓዲ ፅንዓይ ዝበሃል ኣሎ ዓዲ ፅንዓይ ክኸውን ድክኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ቦና በዚ ሸነክ ዓዲ ፈለስትድዮም ገለ ነሮም ብልዎም ሞ ድሓር መፂኦም ኣቑኮፍ ምስ በሉ ንዓውፃ እብሎ ካብቲ መሬት እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሓርሽ ኣቦና ሕራ ይብሎ ውፃ ብሎ ሕራ ይብሎ ከምኡ እንዳበለ ልዕሌና እናተፋረየ ኸይዱ ሕራይ እንዳበለ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ እዚ ከላበሉ ፅንዓይ ንበሎ ፀኒዑ ኢልዎ
ተኺሉ እዩ
ተተኺሉ ፀኒዑ ፅንዓይ ንበሎ ይብሉ ናቲ ናይ ኣፈ ታሪክ ማለት እዩ ከምኡ እታት ዓይነት ተን ዓድታት ሕጂ ከምኡ ነናተን መፀውዕ ኣለዎን እንድሕር ሓቲትካ ነቶም ደቂ ዓዲ ከመይ ኢላ እዚ ዓድኹም ከም ዝተባሂላ ንዕሪልካ ዮም ክነገሩካ ክእሉ ማለት እቶም ታሪክ
ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ኣቶ ረድኢ ክፍለ በርሀ ባሻይ ዝገበርክዎ ወግዒ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉ ግን ሙሉእ ቪድዮ ኣብ ወብሳይትናን ፌስቡክናን ተዘርጊሑ ኣሎ ይቐኒየልና ባሻይ
ይቐኒየለይ መጀመርያ ተወልደ እዚ ሒዝካዮ ዘለካታ ውህላለ ናይ ታሪክ ክስታይ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብ ሰለስተ መስመር እዚአን ክብል ኣፍቅደለ ታሪክ ምፍላጥ ፅቡቅ ታሪክ መለበሚ ግርም ጀሚርኩምዎ መንእሰያት ሎሚ ምሉእ ይግበረልኩም መደብ ክሕፅልሚ
ክብረት ይሃበልና ከም ዝበልክዎ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ዕላልና ኣብ መርበብ ርኸብዎ ሕጂ ናብ ዕላል ምስ ወዲ ኹሙር ኣለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ጭራዋጣ ዝወቀ ክሮስ እምባየ ወይ ድማ ወዲ ኹሙር ወዲ 15 ዓመት እናሃለዎ ምውቃዕ ጭራዋጣ ዝጀመረ ሕዚ ወዲ 66 ዓመት ምዃኑ ይዛረብ። ንወላዲኡ ኣቦ ጎይተንኡ ወይ ድማ ኣቦሕጉኡ ተስፋ ይበሃሉ። ኩምር ዝብል መፀውዒ ሳጓ ድማ ናይ ኣይተ ተስፋይ ምዃኑ ይዛረብ ዛጌት ብ ይፅዋዕ ኣሎ ክሮስ እምባየ።
ኣነ ተንብየን ደሳለይ ተንብየን ይበሃል ዝነብረሉ ዓላለመንጎዳ ገርዓልታ እዩ። ደሳለይ ተንብየን ማለት ግን ፍሉጥ ጉን ኣብ እንተርታ ይኹን ክልል ትግራይ መቐለ ኮይኑስ ኣብ ኩለን ዘዋታ ዝፍለጥ ደሳለይ ተንብየን ዝበሃል ነይሩ። እዚ ደሳለይ ዘን ቆልዑ እዚአን እየ ንኣየ ክሪኣ ማደጎለን መሸዐን የብል ነሩ ባዕሉ እውን ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ ጓሳ እየ ኒኹን እሽተ እዩ ተዓወኹ ማለት እዩ። ወዲ 15 ይኹን ኣነ ወዲ 66 እዩ ሕዚ ካብ 15 ክሻዕ ዝሃዝ ዘላ ዕድመ ብኣየ ዝመሓደር ንኣየ ዝፈልጥ።
ወዲ ኹሙር ኣብዚ 50 ዓመት ጭራዋጣ ዝወቕዕሉ ካብ መቐለ ክሳብ ዓድዋን ከባቢኣን ዘላ ቁሸት ዳርጋ ዘይበፅሓን ዘይደጋገማን የለን።
ኣነ ዝኸድክዎ ማእኸላይ ትግራይ እዩ ዓድዋ ኮይኑ ዕዳጋ ዓርቢ ማይ ቅነጣል ንበለት ግራዓልታ ሓውዜን እዚ ብምሉ ሸዓጋመ ብውድብ እውን ሻዕ ደራ ፀደራ ዝበሃል ሓይቆ ዝበሃል ውቕሮ ክልተውላዕሎ ግራዓልታ ስንካ ኩሉ እዩ ማለት እዩ። ተንቤን እውን ካብ ዓብዪ ዓድን ዓቐብ እዚ ብምሉእ ዝዛወሮ እዩ። ኣነ
ኣብ ዕድመ ምውቃዕ ጭርኡ በብከባቢኡ ዝተፈላለዩ ህርመታት ከም ዘለዉ ናይ ዝተወሰኑ ከባቢ ወዲ ኹሙር ከምዚ ይገልፆም።
ንረዘይ ክኽሰር ናይ ወላድ ኣብዚአን ተንቤን እየ ተዛብረን እየ ኣትዋይ መገዛገዘአን እየ ብኳስ መልክአን እየ ዓውዜን ሒዝካ ክሻዕ ገርዓልታ ተንቤን እዚኣ ወርዒ ትበሃል። ተዛውረኒ ኣትዋ መገዛገዘአኒ ቀደም ሕፍረት እዩ ነይሩ ብዙ ሕዚ ንስኻ ድንኳነይ ንስኻ ገይፀይ ንስኻ ሕፅዮይ ንስኻ ማዕርገየ ዝበሃል ቀደም ትፈቶ ንሃለወስ ሰበይቲ ተሸፊና እያ ተኣቱ ሕድያታ ጉሉ ኢላ ገዛእ ንሃለወስ ዘሊላ ተኣቱ ብደጎል ደጎሎ መከባብያ እዚ ድጉዕኛ ማለት እዩ ናይ ዓጋመ እዚ ሙሉእ ኢሮብ ሓዊሱ ዳሞ ብዘት ማለት እዩ እዚ ድምፂ እዚ ንኡ እዩ ዝወቅዕ።
ወዲ ኹሙር ንሓምሳ ዓማውቲ ዝወቕዓ ጭራዋጣ ካብ ደቁ ዝተቐበላ ወይ ዝወረሳ ዋላ ሓደ የለን ይብል።
እዚ ዝኾነ ኮይነቶም ደቀይ ብዙሓት እዮም 34 ይኮኑ እዮም ግን ንዛ ጨራ ምናደ ሓደለስ ዝቕሎ ልልልልዩ ኢኻ ትብልለኒ ይሕጭጨለይ ስለዚ ከም ሞያ ይርእ እውን ጎራብተይን ደቂ ዓደይ ደቂ ወረዳ እዮም ቶም ዝሕዝዎን በ ቶም ደቀይ ይሕዝዎን ጥሜት ክመቱ ተዝብሎ ይቕርዋል።
በዚ ጋጣሚ ይፋለጥ ድዮም ወዲ ኹሙር 34 እዮም
ዋይ ዋይ እዚ ደኣ ስማዕ ኣሎ ቀሊል ኮ እዩ ንኣይ ኮ እዮም ክንዚ ኮይኖም እኒኦም በይ ንኣተን ኮ ገሊኦም ሓደ ገሊኦም ክልተም ኮዮም ደቀ
ካብ ክልተ ኢዮም
እዚ ሓንቲ ሰበይቲ እንተኸይደ እያ ሓደ ደወሊዳ ኣላ ሓደት ሓደ እይወዳ ካብ ካሊእ ሓደ ተልይዋ ንኣስ ውሕዳት እዮም ማለት እዩ ማንታ እውን ዝተወለደሉ ካብ ሓንቲ ዝ መቐለ ሃይላይነ ፀጋይን ይበሃሉ እኒው እዮም መሊኦም ግደፎም ንሱ ከድንግና እዩ ጥርንፍ ብዝበለ ያው ዝ መቐለ ሓደ ሸውዓተ ይኮነ ኣለዉ ኣወሳ እውን ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዉ ሕመራ እውን ኣለዉ ንበለት እውን ኣለዉ ሓውዜን እውን ኣለዉ።
ወዲ ኹሙር ብርክት ዝበሉ ናይ በዓል ደርፍታት ዝሰሪሑ ናብ ህዝቢ ከም ዘብፅሐ እውን ገሊፅለይ ኣሎ። ወዲ ኹሙር ሕዚ እውን ዝሕግዞን ዝድግፎን ተረኺቡ ብርክት ዝበሉ ዝተዳለዉ ደርፍታት ከም ዘለዎ ወሲኩ ሓቢርን ኣሎ። ወዲ ኹሙር ንዝሃበ ንቓለ ምልስ ብሽም ሰማዕት ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣዘየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሕየ ፅልሚ እዩ ነይሩ በዝንበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም። ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኑ ኢና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ዝብለኩም እኒ ኣፈወርቂ ካበይ ኣባይትና ደሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you